Blaðsíða 15. Íþróttir fyrir alla. Færnibúðir 2024. Kaisu, einn af umsjónamönnum færnibúðan á Íslandi, segir frá upplifun sinni af búðunum og hugmyndafræðinni á bakvið þær. Síðasta sumar fekk ég tækifæri til að fara til Bandaríkjana og kynna mér hugmyndafræðina á bakvið færnibúðir sem þar fara fram. Þar fylgdist ég með ungu, blindu og sjónskertu fólki æma íþróttir af krafti. Tíminn í færnibúðunum leið hratt, enda var í boði að prófa fjölbreyttar íþróttir og borða yndislegan mat ásamt því að taka þátt í rannsókn hreyfingu og venjur þáttakenda. Búðirnar voru haldnar á háskólasvæðinu í Brockport en sá háskóli staðsettur í New York fylki í Bandaríkjunum. Færnibúðir byggja á hugmyndafræði Lorin Lieberman sem er doktor í íþróttafræðum og stofnandi færnibúðana. Markmið búðana snýst fyrst og fremst að valdefla þáttengjendur. Í búðunum gefst börnum og ungmennum sem eru blind, sjónskert eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu tækifæri til að spreyta sig í ýmsum íþróttum eða leikjum sem þau hefðu annars ekki haft tækifæri til að prófa. Unnið er með einstaklingum maður á mann. Þetta þýðir að þáttakendur fá persónulegan þjálfara með sér í lið, ekki einungis á æfingum, heldur einnig í mat og frítíma. Að auki skráði þjálfari niður hjá sér upplýsingar frammistöðu og hæfni þáttakanda síns. Í lokvikunar var hægt að sýna fram á hver árangur hans var í raun og veru og hvar styrkleikar hans liggja í íþróttum. Færnimatið er svo hægt að nýta í áframhaldandi þjálfun. Þáttakendur tóku þátt í íþróttum eins og tveggja manna hjólreiðum, SUP standbretti, markbolta, sundi, tennis og frjálsíþróttum. Þessar greinar voru æfðar að minnstakosti tvisvar, þannig að hægt var að sjá framfarir á milli skipta. Mér finnst ótrúlegt hversu fljótt var hægt að öðlast hæfni og leikni eftir einungis eina kennslustund. Þegar hver og einn með leiðbeinanda sem segir þeim hvað þeir eiga að gera eða lýsa fyrir þáttakandanum hvað kennari að gera, þurfa kennarar ekki að nota tíman í að lýsa því sem fram fór eða að fara og sýna hverjum fyrir sig. Þjálfararnir voru annarkvort íþróttakennaranemendur eða einstaklingar sem hafa fengið þjálfun við að sinna hlutverki þjálfarans í færnibúðum. Í Bandaríkjunum prófaði ég ýmsar greinar. Tennis fyrir blinda var að mínum mati krefjandi en skemmtileg upplifun. Tennisboltinn mjúkur og með bjöllum. Það hægt að heyra skoppandi boltan nálgast þig á vellinum. Ég hafði aldrei prófað tennis fyrr, þannig að gaman var að finna tilfinninguna þegar ég náði að snerta boltan með tennisbaðanum. Ég frá Finnlandi og ég man enn hvernig ég náði aldrei að slá boltan í hafnarbolta þegar ég var í skóla, en hafnarbolti þjóðaríþrótt Finna. Best man ég þó eftir angistinni yfir því að geta ekki gert eins og hinir á bekknum og því að vera alltaf valinn síðust í liðið. Mér finnst því mjög mikilvægt að bjóða upp á fjölbreyttan valmöguleika í íþróttum fyrir blinda og sjónskerta. Alls konar íþróttir gefa okkur orku, kraft og vellíðan. Það er einnig hægt að vinna gull á ólympíuleikum fatlara og að vera farsæll nemandi samtímis. Í október var sett upp íslensk útgáfa af færnibúðunum og stóðu blindrafélagið, sjónstöðin, íþróttafélag fatlara og Reykjadalur undir liðsögn Háskólans í Reykjavík fyrir búðunum sem voru fyrir börn og ungmenni á aldrinum 9-25 ára. Alls voru 20 þáttakendur í búðunum sem komu víðsvegar að af landinu. Doktor Lorin Lieberman kom til landsins á samt nokkru samstarfsfólki og nemendum sínum og stýrði búðunum á samt mér og Inga Þór Einarssyni frá Háskólanum í Reykjavík. Ingi og nemendur hans sáu færnimatið með aðstoð bandaríkjamannana. Færnibúðunar voru helgar viðburður þar sem þáttakendum var boðið að prófa ýmsar greinar eins og klifur, júdó og parkur. Það er góð tilfinning að sjá framfarir þáttakenda. Blindir og sjónskertir þurfa mjög oft að geta lýst í hvað þeir geta gert eða hvaða aðferðir virka best til að efla þáttöku þeirra í daglegu lífi. Ég hef verið sjónskert alla ævi og man eftir því að hafa frá ungum aldri endalaust þurfti að minna kennarana á ýmislegt sem ég þurfti á að halda. Lífið í grunnskólanum var ekki alltaf eintóm gleði, sérstaklega þegar kemur að börnum og unglingum með fötlun. Þess vegna frábært að fá kunnóttu sína metna á blaði þannig að íþróttakennan í skólanum eða þjálfarinn í íþróttafélaginu geti séð stöðuna sem þeir geta svo unnið með. Á Íslandi hefur ekki verið gerð rannsókn á hreyfigetu þessa hóps fyrr en núna. Færnibúðurnar hafa gefið þáttakendum búðana tækifæri til að kynnast ólíkum íþróttum og vonandi verða færnibúðurnar árlegur viðburður þar sem börnum og ungmennum gefst tækifæri til að prófa nýjar íþróttir og þar með auka lífsgæði sín í gegnum íþróttir. Og undir þetta skrifar KKMH. Með þessar grein eru nokkrar ljósmyndir. Á fremstu síðu efst hópmynd. Þetta eru örgla 40 manns eða svo sem standa inn í íþróttasal. Þau eru öll í bláum treyjum, öll glöð og brosmild og horfa á myndavélina. Fremri röðin situr, aftari röðin stendur. Á næstu síðu mynd af ungu manni sem að í kúluvarpi. Og fyrir aftanann stendur leiðbeinandinn hans. Þeir eru líka í bláum treyjum. Á loka síðunni mynd af kannski svona 10 ára stelpu á hestbaki og við hliðina á henni stendur ung kona sem að væntanlega leiðbeinandi. Og þessi mynd tekin greinlega á Íslandi í fallegu veðri. Það sé snæfið það ekki fjall í bakgrunn en hérna annars nokkur tré og graslendi. Og hesturinn fallegur og skjóttur. Við skulum skoða hvaða auglýsingar eru með þessari grein. Á fremstu síðu eru þær þrjár. Það löður, sameiki og vaff sem í Vestmannaeyjum á Íslandi. Á næstu síðu eru þær tvær. Íslensk erfðagreining og suðurverk. Á lokasíðunni, þrjár, Orkubú Vestfjarða, Fagmálun EHF og seinasta skjaldarmerki sem ég get nú ekki lesa engin texti en þetta skjaldarmerki blátt og grænt og hvítt og gult og örugglega frá einhverjum flottum aðila.